Dobrý den, dobré odpoledne, ráno a večer, ať jste kdekoliv a kdykoliv. Jsme tady s dalším Insight Observer Talk. Insight je informační služba, která vám přináší každý týden zprávy ze světa IT, biznesu a technologie. A v našem podcastu Talk se vlastně bavíme o tom, co zajímavého se nedávno stalo v těch oblastech. Takže je tady Oldřich Příklenk třetí, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Oldřich Příklenk čtvrtý.
Ahoj.
A jsem tady já, Lukáš Erben. Pojďme na to, co zajímavého jsme si vybrali pro toto vydání. Hodnota startupů v EU, akvizice, exity, to jsou věci, o kterých bychom se chtěli bavit tentokrát. My jsme měli v Observeru docela zajímavou věc, která popisovala, jak se to má s procentem akvizičních exitů u startupů, jak se to měnilo v čase. A taky jsme měli zajímavá data o tom, jak se vlastně mění podíl Evropy na hodnotě podniků financovaných rizikovým kapitálem. A to asi byla ta zajímavější tabulka možná v těch datech, protože z toho vyplývalo, že no vlastně čím se víc dostáváme do současnosti, tím větší ten podíl Evropy je. Samozřejmě ta hodnota, čím se dostáváme k
malým firmám. Z nějakých 10% do 30%, aby lidé...
Je to asi od 3 do 16%.
Od 3 do 16%, tak.
Ale vlastně ono to souvisí ještě s tím, že samozřejmě ta hodnota těch nejmladších firm je nejmenší, protože ty firmy teprve v čase tu hodnotu nabírají. Nicméně na tomhle tom nižším čísle ten podíl Evropy je výrazně vyšší, a to i u startupů, které jsou staré třeba 10 let, kdy už zase ta čísla nejsou tak úplně malá. Takže to možná naznačuje, že přece jenom Evropa v tomhle tom trochu dohání tu Ameriku, že se přece jenom tady trochu ten startupový ekosystém rozjel s nějakým zpožděním, protože jestliže u startupů, které vznikly, nebo u těch firm financovaných rizikovým kapitálem, které vznikly třeba před 30 lety, byl ten podíl 5-6% a dneska je trojnásobný, tak je to zásadní posun.
Mě to zaujalo i z hlediska jako nových oborů technických, protože například v kvantových technologiích těch startupů v Evropě je stejné množství, ne-li větší, než v Americe. Tam nás jako v Evropě nějak 16, v Británii 11, v Americe dohromady nějakých 25, takže v těch nových technologiích jsme pomalu na tom už lépe než ty Američani.
A má tohle to nějaký jako důvod? Je to něco s financováním nebo nějaké jiné důvody? Nebo?
Já bych řekl, že to je tím, že těch univerzit je více, takže každá univerzita se to chce udělat svoje a každá, takže je tam větší konkurence, když to v těch amerických, tak tam máme jako těch pár velkých, velkotonážních univerzit, které jako tyhle technologie podporují, a tudíž tam nemůže vzniknout tak velká konkurence.
A co Čína? Umíme to zrovna s Čínou, tyhle ty čísla?
Překvapivě Čína má jenom dva, ale je to jenom jedna tabulka, teda, co jsem dohledával, takže...
Takže jsou přece jenom oblasti, kde nejenom, že doháníme, ale jsme v podstatě sparring partnery rovnocennými.
Přesně tak.
Ještě jedna zajímavá tabulka nebo graf, která byla v tomhletom Observu číslo 13. Ta se věnovala procentu startupů, u nichž proběhla exit cestou akvizice. A tam je zajímavé, že za poslední 40 let tohle procento šlo výrazně nahoru. Z nějakých 45 na 80-90%. Čili vlastně dneska většina startupů neskončí tím, že by dělá IPO a zůstala jako samostatné firmy, ale schlamstne je nějaký velký konkurent. Je v tomhle tom třeba rozdíl mezi Evropou a Amerikou?
Tak tahle data neznám. Ale řekl bych, že vzhledem k tomu, že v Americe bude víc toho venture capital prostředí, tak tam těch startupů se schlamstne pomalu ještě víc.
Tohle si psal v tom komentáři vlastně Oldřichu, že je to jeden z důvodů, že venture kapitál vlastně tlačí na tyhle ty exity, na ty odkoupení, na to vykešování, abych tak řekl, protože je to způsob, jak rychle získat potom peníze zpátky a investovat do nějakých nových projektů. Že to pro ně možná je zajímavější, ne z hlediska třeba ani ne tak z hlediska celkových výnosů versus IPO, ale to z hlediska toho, že se to může odehrát dřív a pořád ten výnos je tam dostatečně zajímavý a atraktivní.
Tak co se budeme povídat, to IPO je dlouhá cesta a ten proces je složitý. Ten kapitálový rizikový kapitálový trh už je velmi vyvinutý, a to jak samozřejmě v Americe, tak i v Evropě a tak i u nás, takže tam je to pro ty společnosti svým způsobem snažší a přímější a skutečně jsou serví kapitalisté, kteří udělají jeden, dělají další, jo, ty peníze už jako vložejí zas do toho rizikového kapitálu, takže jsou sami podnikateli a zároveň investory a takhle se to točí. Takže tady to je asi v pořádku, když to někoho baví to jako tvořit furt dokola. Co si myslím, že je tam určitý riziko tady toho je, že řada těch podnikatelů startupových to může dělat jenom proto, aby vlastně udělala ten exit. A ono vlastně jako je to v pořádku, není nic špatného na tom. Jako
chtivý, bohatý.
Ten exit jako udělat, ale jako když je moc velká ta nabídka toho kapitálu a ty peníze byly dlouho levný. Teď už to tak úplně jako neplatí, ale vlastně ty peníze byly dostupné a ty podniky vznikaly ne proto, že mám nápad, který chci zrealizovat.
Ale protože ano, někam musí nalit peníze.
Ale protože prostě tady je možnost jako ty peníze získat a tak proto takhle udělám. A jako viděl jsem nějaký ty soutěže těch nápadů a občas to byly docela, teda si trochu říct jako blbosti, no. Že jsou to pikantní věci, které z toho můžou vzniknout. Ale jinak jako je pochopitelný, že ten prostě to IPO je jako velmi náročný, no.
Ono to taky odraží potom způsob smýšlení toho zakladatele, jestli uvažuje více dlouhodobě, jak chce vytvořit firmu, která tu bude jako delší dobu v horizontu desítek, stovek let, anebo jestli chce vytvořit firmu, která tu bude pouze jako jenom na odkup a potom, aby si mohl prostě užít, že? Takže
obojí mi přijde zcela v pořádku.
Ne, v pořádku je obojí samozřejmě, ale jenom jako, že je to tam taky zohledněné v tom, že?
Jasně. No a máme teda v tomto modelu, jestliže se tak nějak posouvají ty váhy trochu méně v neprospěch zatím tedy, než ve prospěch toho starého kontinentu evropského, máme šanci, že nám vznikne nějaký velký digitální hráč, protože zatím všichni velcí digitální hráči jsou Amerika, možná Čína. Evropští žádný nejsou.
No já mám pocit, že to spolu přímo jakoby nesouvisí tady to, jo. Že je super, že se to jako děje, ale takový tu úplně velký mega hráči, že tam těch vlivů a záležitostí musí být víc, že jo. Tak ono těch globálních jako už moc není, že jo. Ale třeba ten Airbus, ten vznikl nějakou, bych řekl, až jako vládní aktivitou, jo, nebo
konsolidací
jako velkých podniků, tak to je třeba jeden. A ty fungují globálně.
Ale to je furt ten tradiční průmysl. To není,
je to tradiční průmysl.
Digitální.
Jo, Nokia vznikla jakoby specificky, ale byl to jako globální lídr. A co je na tom jako dobrýho?
Celé specificky zlikvidoval Microsoft nakonec. Jo, minimálně z části teda.
Bez pochyby, ale jako ten point je, že i když potom zanikla ta Nokia, tak tam byla obrovská infrastruktura, kdy pak začaly vznikat ty hry, ty Angry Birds, že ono, jo, a další, jo. Jako třeba menší firma bylo jich hodně, takže jako teda, ten impuls
já
je...
Já si teda jenom dovolím nesouhlasit s tím zanikem Nokia, protože Nokia je pořád jako velmi jako světový hráč na poli komunikací. A
infrastruktury, infrastruktury. Z části, že jí...
No, je to jako jeden z hráčů, ale už to...
Tam jsme jako na tom v Evropě lépe než v Americe, tam jako nejsou ty switche, co vyrábí Nokia. To je, takže...
No, jako v každém případě to není ten lídr, Lukáš se na ty úplně globální lídry, který jako svatý nejsou. A jsem jenom chtěl říct, že ten trend těch rizikových firm, který vzniká, je určitě jako dobře, ale tím... Tady je to prostě jiný trend, jako, jo, a může to jít jenom od toho velkého k tomu malému, nebo zatím jsem to já vysledoval, jo, to znamená, že když u nás byl Avast, tak to vytvořilo celou infrastrukturu pro dalších mnoho startupů, jo, my jsme dělali svýho času s mnoha startupama, tak tam pomalu každý obchodní ředitel nějakým způsobem tím Avastem vlastně jako prošel, jo, v Brně něco podobného, takže jakože tady ty velké firmy mají prostě větší dopad a tady to, že vznikají ty malý je úplně perfektní, je to důležité, na tom ta ekonomika vlastně jako stojí, ale myslím, že s tím úplně nesouvisí ten obr. Jo? Ten obr, to bylo nakonec tý Draghiho zprávě, to trošku souvisí už pak s tím kapitálovým trhem, kde to velikostí toho trhu, jo, jako jdu na evropský trh, když teda chci dobít svět, a nebudu na americký trh. Jo? Kam si jdu pro peníze? Jdu si do Prahy pro peníze, nebo do Frankfurtu, a, nebo do New Yorku. No a prostě pro peníze si chodím do Prahy do určitý velikosti. Jo? Do nějaký series A. Max, že jo, tak tam si peníze jdu. Ale když jdu na burzu, tak zatím z těch technologických, když vynechám nějaký servisní firmy, tak na Pražskou nejde nikdo. A vlastně u té německé to není moc velký rozdíl.
I ty kroky mezi tím už jsou v Americe, nebo s výraznou zapojením těch amerických.
Dost investorů. Často. Takže tady ta infrastruktura jako je to, co, nebo je to jedna z věcí, která dělá společný trh, jednotně řízený a kapitálový trh, takže jako to spíš dělá, jako to, jestli pak bude ta globální firma, a nebo samozřejmě, na čem ta Evropa vždycky stála, že je to soubor států, které mezi sebou konkurují, to, když jsi říkal. A v tom, u tady těch menších věcí, je to super, jo? Že ano, Češi budou prostě vždycky něco jako vymyslej a nějak ty firmy se někam dostaneme. A ta otázka byla o tom globálním, velkým, prostě druhým OpenAI nebo o druhém Google. Jo? A tam je to o něčem jiným, než o tady té inovaci.
Tady je problém asi, že ta Evropa má takovej, bych řekl, neblahou zkušenost s těmi velkými globálními tendencemi a snahami, protože jednou to skončilo tak, že Francie dobila celou Evropu a potom skolabovala, a podruhé to skončilo tak, že Německo dobilo půlku Evropy. Takže...
No a to víš, co je dneska největší evropská firma, ne?
No.
To je německý Rheinmetall, že jo? Nebo tam minimálně německá teda.
No tak, naštěstí deindustrializace dopadne i na ně. Tak se můžeme uklidnit.
Snad to nějak zvládnou.
No, když jsme u velkých úspěchů AI, promluvme také o jednom menším úspěchu, či spíše neúspěchu. Apple vyměnil šéfa divize AI a Siri.
Až teď?
Nahradil Johna Gianandrea, nahradil Mike Rockwell. Ten patrně byl odměněn za své skvělé výkony při vývoji Vision Pro. Ano, ironie. Jak asi víte, tak Vision Pro nebyl úplně velký úspěch. Ne, že by to byl špatná technologie, ale obchodně a cenově to nějak úplně nesedlo na trh.
Těch 120 táců, no.
Takže tam tady je bude změna, ale stále platí, že ta velký launch AI u Apple, tedy něco, co by opravdu byl něco ve své stylu ChatGPT nebo ještě lepší integrované do ekosystému, jako je Siri, tak přijde až v roce 2026.
No ten Apple, já jsem říkal, když ty jsi to četl, jako, že až teď, prostě reaguje pomalu tady v tom. No.
To by se za Steve'a nestalo.
No, ne. To by se nestalo, no, tohleto. Tam je jako vidět, že to korporátní, no. A to AI jako tam opravdu není a to Siri opravdu stojí za kulový, no.
Tak mimochodem, Mike Rockwell není teda známý svou historii jako nějaký AI specialista. On začínal jako ve videu a audio, takže otázka, co tam...
Korporace. Tak to prostě je. Ale budeme to sledovat. Ostatně teda spíš vy to budete sledovat, já mám Android.
Ono to možná bude výhoda, jako nemít tam žádné ty chytré odposlouchávací zařízení, že jo, nainstalované, teoreticky.
Jasně, no tak jako to, že mě to odposlouchává, jsem si už zvyknul.
Ne, on ten Apple jako šel trošku jinou cestou.
Vždycky, když řeknu něco subverzního, co jako narušuje společenský soulad, tak to ještě potom nahlas znova opakuju zblízka do toho telefonu.
Jo, aby všichni věděli.
Slyšíte mě, jo, tajné služby.
Ne, tak ten Apple, nemusím, jako chtěl říct, že jako šel prostě tou cestou toho výrobce těch deviceů a ty, můj názor osobní, že ty platformy mu vlastně nešly jako nikdy. Měl jsem o tom nějaké dohady s některými nadšenci kolegy jako ze strany Apple, kdy mě přesvědčovali o platformě. Podle mě to platforma moc dobrá jako není, ale to propojení těch deviceů jako mezi iPhonem a tím počítačem a iPadem je prostě perfektní. Jo?
Ono,
prostě...
Když děláš 4-5 modelů zařízení versus když jich je 4-5 tisíc modelů Androidu, je to asi jednodušší.
Přesně tak, takže to propojení si vůbec můžou dovolit, ale pak to omezuje tady ty nové věci, takže jasně, tam jako prostě ta Siri je joke, jo? Ale prostě to, že dáš Ctrl-C na mobilu a máš to v počítači, jako je prostě něco, co je síla, že pro mě je to výrobce deviceů, jako a to AI prostě nechytl, no.
Jasně, pojďme dál. Revolut. Revolut má v České republice překonal hranici 1 milionu uživatelů. Jenom v loňském roce získal 350 tisíc nových klientů. To je poměrně významné číslo na bankovním trhu.
Ne, je to bomba.
Já se s vámi rozloučím, protože už poběžím, ale...
To dokončíme ve dvou, Aldo.
To dokončíme ve dvou.
Dobře,
tak... A to si to poslechnu případně.
Čau. No hele, Revolut to je bomba. Jako bavili jsme se o té Evropě, tak tohle je služba, která je jako zajímavá za mě a je panevropská, využívá něčeho jako evropského, to znamená evropské bankovní licence, no jasně. Jak už dlouho, jak dlouho? No, už dlouho, roky.
Dlouho roky.
Roky, roky.
A co jako hlavně pro investice, pro převody nebo pro
právě, že úplně,
platby?
Hele, začalo to úplně jednoduše, že jsem potřeboval lepší kurzy, jako jednoduše, a jsem mnoho let zpátky, a pak se to postupně nabalovalo, takže měl jsem tam i nějaký drobný investice, seznamoval jsem s tím vlastně děti, jak vlastně, když chceš jako jednoduše, když se složitě, používám nějaké americké brokery a pak ještě nějaké další cesty, ale jakoby pro takové to naučení, když si tady koupíš akci za tisícovku a jak se to chová a jak to můžeš a že si sleduješ a víš o těch firmách, to už je roky, co tam prostě to rozhraní bylo neporovnatelné s tím, co nabízeli a stále nabízí
brokři.
Ty české, no brokři nebo ty banky, že jo, jo, brokři taky, tak tady je Patria, že jo, a jako ta aplikace je prostě stará 100 let, že jo, když to ten Revolut, to je opravdu jako vyladěný a jako funguje to dobře, jde tam koupit kryptoměna. Jo, a byl tam ten posun od té jedné funkcionality, nebo poměrně jednoduchý, k tomu, že snad kromě hypotečních úvěrů to dělá všechno. Samozřejmě určitým omezením je ten lokální bankovní styk, takže jako když se tam chceš posílat jako českou vejplatu, tak musíš dát IBAN. Jo?
Jasně, je to trochu komplikovanější, ale na ty všechny ostatní věci je to ideální.
Takže když chceš platit po Evropě, já když jsem si chtěl posílat právě americkému brokerovi, tak jsem to svýho času dneska už to úplně nedělám, ale posílal jsem se to přes Revolut, protože to vlastně pomalu jinak ani nešlo. Takže to, že je to jako milion uživatelů, je jako prokázání toho, že je to dobrá služba, takže se to jako prosadí. Myslím si, že se to prosadí a myslím, že to je seriózní hrozba jako pro ty
obrovský číslo ve srovnání s velkýma bankama, že jo? Obrovský číslo už vlastně.
No a je to, a to je úžasný, že furt je to jedna aplikace pro celou Evropu. Takže jako tady z toho pohledu, jako tohle efektivita. Je služba, efektivita, tohle je skutečně jako služba, která snese, neznám ty čísla úplně jejich, jo, ale daří se jim dodržovat nějakou regulaci ve všech zemích, že jo, a jedou prostě jedním směrem prostě komplexní, jednoduše spravovatelná, ale komplexní bankovní služba pro dennodenní používání.
Tak to od nás bude asi doporučení na závěr teda tohleto. Pokud jste ještě Revolut nevyzkoušeli, měli byste se na něj minimálně podívat.
Určitě.
Jak to vypadá? Bohužel z toho nemáme provizi.
To nemáme, no, musíme se s nimi nějak dohodnout.
Lepšit nějak. Takže pokud jste nevyzkoušeli Revolut, zkuste to a přejeme vám příjemný zbytek dne, noci. Naschledanou, naslyšenou.
Naschledanou, naslyšenou. Rozdávat nebudem, jo?